Diemžēl, jā. Vakar bija emocijas kaut kādas, kad likās, ka varēsim šo to pamainot, kad pamainīsies rezultāts lejā, bet es tik varu pateikt, paldies, tiešām paldies Džekiem pa attieksmi, pa startu, pa braukšanu, ļoti labi, jā, bet tā tehnika, nebijām konkurētspējīgi mēs ar tehniku, jā.
Paturpinot vēl par divniekiem, nākamā sezonas kontekstā tagad tev ir kaut kāds galvenās lietas, ko...
Pilnīgi nekād, nekas pat tur. Es pat nedomāju, es pat nezinu, kur es būšu, man jau būtu varbūt atlūgums jau ir vados, jau varbūt nāk šurpo, es jau nezinu, nevis atlūgums, bet tā lai saka, nē, nerunāsim par to, es nezinu. Vakardien
arī minēja, ka ir kaut kāds lietas, ko gribētu
jā. Nē, mēs mazlietiņi mums mainījās, mums tiešām mainījās plāni, nu, vēl vakarā vai naktī, un mēs mazliet, mēs tā iztaisījām lielas izmaiņas, jā, bet diemžēl tas nenes rezultāti, jā.
Vācijas visi būtu piedisāls pārsteidz?
Nemaz. Jā, mazlietiņi var būt tās, kad domāju, nu, ka tik trāk nebūs, jo redzot treniņus, ka daudzi, citi nevācieši tomēr pa to trešo vietu spēs pacīnīties, jā, bet, nu, pā, tas vienkārši trešo ekipažu bez starta aizbrauc uz trešo vietu, jā, tas, nu, tā ir cita līga, tas nav mūsu līmenis, jā.
Ko tas pasaka pirms četrinieks sacensībām?
tas pasaka kaut ko līdzīgi, gaidiet arī to pašu tur.
Ko var no Oskara sagaidīt un kas ir tās lietas, kas, ja viņam izdosies, tad var pacīnīties par labāk rezultātu?
Četrniekā? Es negribētu šodien vai šobrīd tik daudz runāt par to četrinieku, jo tajā četrniekā mums arī ir tiešām mums ir jauna ekipāža, ja, ir jauns sastāvs un viņi nav sastrādājušies, tā kā un rīt no rīta jau 9:00 jau treniņš ir, ja, tā kā vēl jānovāc divnieks, vēl jātiek līdz mājām, vēl rīt tas nozīmē jau 7:00 jābrauc ārā no rīta, ja, tā kā es negribu šobrīd par to runāt, jo tur redzēsim, kā paiestās trīs treniņu dienas, ja, un tas viss arī ir bez atpūtas, viss tālāk, ja, tas, nu, tas būs arī baigi smagais, smagas 5 dienas.
Minēju, ka šobrīd ir tukšuma sajūta, kas jādara, lai četrniekiem dabūt kādas emocijas?
Nē, nu dabīgi, tas jau vienmēr ir pēc mačiem jau, kā lai saka, ja pozitīvi, tad ir pozitīvas emocijas, jā, ja rezultāts sliks kāds šobrīd, nu tad ir vai nu skrobi vai tukšums baigais tāds, jā. Nu kas jādara, jāizguļās, kā lai saka, jācer, ka kaut kādi labi rezultāti parādīsies. Es vēl tos Džeks arī saprotu, pēc tādām divu dienu mačiem jau prasās, vismaz kādu dienu divus atpūt, jā, bet nu, neviens te atpūt nedos. Otrā rītā jau ir agrais galvenais treniņš. Jā. Visnotaļ cienējām. Es tiešām, jā, pēdējā braucienā viņš kļūdījās, tur beidzot, jā, tā pēc sestās tai taisnītē. Un tas ņem droši vien to vienu vietu arī maksā, es tā pieļauju. Jā, bet visnotaļ cienējām redzot kādi pieredzējuši veči un arī titulēti veči viņam tur bija blākām, ja to vonu ieskaitot, ja tā kā es domāju, ka viņam arī bija būtībā neiespējamā misija tikt kaut kur augstāk.
Noliekot malā tehnikas jautājumus, ko Oskars šodien bija spējīgs?
Nē, Oskars bija, es pieņemsim domāju, viņš bija reāls vecs ap divi ar Matīs, viņš bija reāli pa trinieku viņiem bija jācīnās. Pa trešā vieta bija viņu būtībā daļ starta, daļ braukšanas, daļ visu, bet te pa to vien neapbalvo, te viss kopā jāskatās, jā, diemžēl.
Šitā divnieku komandas sanāca Unity jāliek, vai tomēr
ja mums būs labāks, tad viņus var nolikt šķunītī vai dot jaunēm, bet mums pagaidām labāks nav, kāds viņus ir, tāds viņus ir.
Četrniekos, cik daudz darba vēl ir par tehnikas sagatavošanu, vai kūtīts visi jau tikai treniņus jāpārbauda?
Varbūt ne cik, varbūt sēžam, brausam un viss noteikās. Ja to redzēsim rīt parīt, redzēsim treniņos, salīdzinot rezultātus ar citiem, ar pāriem. Jā, tā, es saku, man grūti, šobrīd ir, daudziem jau liekas, kā ir tendence divniekā, tāda būs četrniekā. Nē, tā ir pilnīgi cita disciplīna, tas ir pilnīgi cits sliecas, cits sastāvs, cits kamans, ja, tā kā tas viss ir. Tā ir cita disciplīna, tiešām. Tas nav, tur, tā, tur to kolerāciju var diezgan bieži vien nevajag meklēt viņu tik cieši.
Jūs pamanīja, ka noteikti atlētiem vajadzētu vienu vai divas dienas atbūt arī treneriem arī?
Ne, kam te treners interesē? Treneriem tas nevienam neinteresē. Te atlēti jau, tas ir viņu uznāciens. Ja treneri atpūtīsies kaut kur, tas nekas.
Cik nemierīgs prāts ir pirms rītdienas treniņu braucieniem?
Cik nemierīgs? Nē, man nav nemierīgs. Man absolūti, es esmu pilnīgi mierīgs. Galvenais, lai, kā lai saka, lai nebūtu kaut kāds uz tā pārgurumu rēķina, nogurumu rēķina, jau visādas traumas arī rodās. Neuzmanība, ja kaut kāda paviršība, kaut kāda kļūdiņa. Un trasē nokļūdīties, viens pilots nokļūdās tur četriem cilvēkiem problēmas uzreiz, plus tehnikā, ja, tā kā galvenais, es pat neko negribu, lai rītdien visi mierīgi, pat vienbrīd domāju, varbūt pat atteikties no tā treniņa, bet, nu, tomēr baigi svarīgi tie braucienti, ja, un daudz, kas vēl jāpamēģina arī, tā kā, nu, bet to redzēsim no rīta, ja, ja kādam kaut kas sāpēs vai nevarēs, nu, tad arī redzēsim, bet šobrīd es nevaru atbildēt uz to.
Ko var pateikt par grafiku, kāds nākamajās dienās sagaida treniņu no rīta, tad arī sacensības būs no rīta, tētēji tam, kā bija pilniekos.
Jā.
Tas kaut kā ietekmē arī gatavošanos, pielāgošanos?
Nu jā, tagad jāmāna viss tas ritms, jo mums jau tagad bija tā, kad visu šito pēdējo laiku bija, visu to dienu mēs nīkām, ne, nu, tā nevar teikt, ka nezinājām, ko darīt, bet tiešām nīkām, gaidījām to vakaru. Tā kā vakar kādos divos, trijos beidzām, jā, kā kurš, un šo, labi, agras rīts jau nebija, bet šodien, protams, ātrāk bēgsim visu tās lietas, bet rīt no rīta agrais rīts, atkal, jā, tā kā, nu, tas viss tāds, bet pa treneriem tas sīkums ir galvenais pa sportistiem, lai viņi paspēja atjaunoties un viss pārējā.
Tas, kaut būs labāk, ka tieši rīt stundās vai vakarā viņi ir pateicīgāk?
Nē, es domāju, ka trasa ir ok, jebkurā laikā. Ir cevišķi, ja tagad vēl ir tāda mīnus un tā saula spīd, jo te ir tāds pažobels, grandiozs komplekss uztaisnis, tā saula būtībā neko neietekmē un tā ledus kvalitāte. Man liekas, diezgan konstanti, viņi nemainās tā tik strauji, jā.
Tas,